Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще говорим за някои разлики между котешкото и кучешкото богословие, а след това ще ви представим удивителни факти от сътворението на човека и неговите системи и органи, които отразяват именно сътворението от една божествена сила. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Мариета Иванова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, в първата наша тема Боб Шоу Грин и доктор Джералд Робисън се опитват да ни кажат някои деликатни неща по забавен начин. За котките и кучетата се разказва една шега, която показва прекрасно разликата между тях. Кучето казва: галиш ме, храниш ме, приотяваш ме, обичаш ме, трябва да си Бог. А котката казва: галиш ме, храниш ме, приотяваш ме, обичаш ме, трябва да съм Бог. Тези определения от Бога, качества на котките, съществуваш за да ми служиш, и на кучетата, съществуваш за да ти служа, често приличат на богословското отношение, което имаме ние във възгледите си за Бога и взаимоотношенията си с Него. Като използват разликите между котки и кучета в шеговит смисъл, авторите отправят предизвикателство към нашето мислене по един дълбок и разтърсващ начин. Ако се приближавате към Бога и все повече желаете да отразявате славата му в своя живот, ще започнете да се покланяте, да гледате на мисионерството и да се молите по изцяло нов начин. Тази променяща живота тема ще ви даде нова перспектива и ново разбиране за Бога, като ви помогне да се наслаждавате в Бога, който се наслаждава във вас.
Преди много години бях пастор в една църква в Австралия, споделя Боб Шоугрин. Шерън и аз бяхме там достатъчно дълго, за да научат хората за нас някои неща. Едно семейство от църквата научи за мен две неща. Те разбраха, че аз мряза някои зеленчуци и разбраха, че имам чувство за хумор. Знаеха, че не само мога да правя шеги, но и да ги понасям върху себе си свободно. Една вечер вечеряхме заедно с това семейство от нашата църква. Съпругата се беше постарала да приготви любимия ми австралийски десерт – павлова. За онези от вас, които не сте запознати с този прекрасен деликатес, павлова е като торта, но блатът е от хрупкава целувка. След прекрасното ни общение на вечеря, домакинята донесе кафето и десерта. Когато го видях, очите ми светнаха. Павлова! Нямах търпение да опитам. Докато разговаряхме с съпруга й, тя ми отрязи едно парче и го сложи на чинията ми. Когато вилицата ми потъна в тортата, забелязах някакво малко твърдо парче от нещо, но бях доста погълнат от разговора, за да му обърна внимание. Забелязах, че семейството се беше втренчило в мен, но бях твърде увлечен, за да обърна внимание на това. Но след като сложих първата хапка в устата си, бързо осъзнах, защо ме гледаха така втренчено. домакинята ни беше сложила парче карфиол вътре в бялата торта. Тази торта Павлова е съвършена илюстрация на котките и кучетата в църквата днес. Много е трудно да забележиш разликата между котка и куче отвън. Защо? Отвън котките и кучетата са абсолютно еднакви. Не можеш да ги различиш само по външността им. И едните и другите са приели Христос в живота си. И едните и другите ходят на църква. И едните и другите се молят. И едните и другите четат Библията. Но отвътре те имат абсолютно различно отношение. Едните казват всичко е за мен, а другите казват всичко е за Бога.
Разликите между хората с котешко и кучешко богословие личи ясно в това какво ги води към небето. Ако не знаете, кучетата и котките отиват към небето с много различни мотиви. Въпреки, че има само един път, може да имаме най-различни причини да искаме да отидем там. Котките виждат перспективата за ада и тръгват, дори се затичват в обратна посока. А ако адът е далеч в дясно, а небето далеч в ляво, котките вървят от дясно наляво, т.е. към небето, но вървят на заден ход, с поглед към ада. Т.е. котката казва, не искам да отида в ада, не искам да отида в ада. Те откриват, че могат да приемат Христос в живота си, затова навеждат глави и казват молитви. После прибавят към молитвите си малко вяра и казват «Слава на Бога, не отивам в ада». В това време мисълта им е основно концентрирана върху самите тях. Те фокусират само върху живота си. Мимоходом хвърлят поглед към Христос през рамо. Макар това да не е лошо начало, е твърде далеч от онова, което иска Бог. Кучетата обаче искат да отидат на небето по съвсем различна причина. Те също се отдалечават от ада и вървят към небето и пътуват от дясно наляво, но вървят на преден ход. Адът е зад тях. Небето е пред тях. Кучето казва, аз съм тръгнал към един, който е не само красив, той е самата красота. Аз намерих онзи, който е не просто мощен, той е всемогъщ. Намерих един, който не само ме обича, той е любовта. Трябва да му отдам живота си. Спасението на този тип хора е описано в Матей 13 глава 44 стих. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го и в радостта си отива и продава всичко, което има и купува тази нива. Сигурно забелязахте, че човекът най-напред открива съкровището и тогава отива и продава всичко, което има, за да купи нивата. Прави го с радост. В радостта си, казва текста, той продава всичко, за да купи нивата. Защо? Защото е намерил съкровище, което струва повече от всичко, което притежава. И с радост изоставя всичките си притежания, за да го получи. Много често задаваме въпроса: колко от вас познават християни, които не изпитват никаква радост? Обикновено се вижда гора от ръце при подобен въпрос. Една от причините, поради които християните не изпитват радост, е, че тяхното спасение в основата си е нещо като застраховка срещу пожар и те просто се отдалечават от ада, насочили поглед към себе си. Така и не са открили съкровището. Няма радост в това да се отдалечаваш от ада. Облегчение, да, може би, но радост – не.
Самата увереност в спасението се различава от котките и кучетата. Много котки знаят, че са християни, защото са се молили с молитвата. Един разговор с тях протича горе-долу по този начин. Значи си християнин, така ли? О, да, отговаря котката. Молих си с молитва за приемане на Христос. Помня, че тогава бях в 6-ти клас. Пасторът отправи покана и нещо ме накара да стана от мястото си. Знаех, че това е Бог. По лицето ми започнаха да се стичат сълзи. Излязох отпред и предадох живота си на Исус. А как върви животът ти сега? Ами, не много добре, казва котката. В момента съм в развод. От всичко най-много си патят децата. Не искам да страдат, но просто не мога да живея повече с другия. А прекарваш ли време насаме с Бога всеки ден? Всъщност, не. Знам, че би трябвало, но честно казано, ядосан съм на Бога. Бесен съм му даже. Но нали си християнин? О, да, молих се с молитвата. Спасението се изчерпва с това, че когато някой попита една котка християнин ли си, котката отговаря: да, спасен съм. Какво искат да кажат котките? Че християнството се състои в това да си спасен. Християнството се съсредоточава в това да ги държи далеч от греха, а всичко продължава да се върти около техния живот. Кучетата отговарят съвсем различно, когато ги попиташ дали са християни. Един разговор с куче би могъл да протече така. Християнин ли си? О, да, казва кучето. А откъде знаеш? Христос е най-важното нещо за мен и повече от всичко искам славата му да изпълва всичко в живота ми. Искам тя да свети на работното ми място. Искам да се изявява чрез дома ми, чрез семейството ми, във всяка област от живота ми. Искам да виждам как тя стига до всички народи на земята. Молил ли си се с молитва за приемане на Христос? Да, когато бях малко момче. Но чак когато отидох в колежа, разбрах колко прекрасен и невероятен е Бог и съм готов да се откажа с радост от всичко, за да го радвам. Котка ти доказва спасението си с молитвата, с която са се молили и се уповават на това като доказателство, че са вярващи, което действително може да е вярно. Кучетата демонстрират спасението си с факта, че имат глад за Бога и искат все повече и повече Той да работи в живота им, за да прилива техния живот. За тях това е гаранцията, че са вярващи.
Ето как би могла да се моли вътре в себе си една котка. Отче, знаеш, че се нуждаем от нов гимнастически салон за младежите. И Боже, паркинга е препълнен, губим хора, членовете намаляват. И Боже, органът много устаря, да не говорим за килимите. Моля те, вложи в сърцето на някои богати хора от църквата да дадат пари, ама много, за да получим твоите благословения. Бог може би чува нещо съвсем различно в същата молитва, изречена от куче. Когато кучето казва: Господи, молим те да благословиш нашата църква, то може би има предвид следното. Господи, дай ни мъдрост, как да благовестваме сред младите хора в нашата област, и дай ни млади хора скупнеш и решимост да носят славата ти в други страни. Господи, покажи ни коя група от хора да усиновим. Отче, молим те също за пробив в емигрантските квартали на нашия град. Виждаме толкова малко християнско влияние в тази област. А там живее толкова семейство от най-различни народности. Покажи ни как да ги достигнем с твоята слава. Котките в общи линии казват: Господи, заставаме смело пред теб и те молим да ни помогнеш да изградим нашето царство. Котките се молят за нещата, за които купнеят, нещата, които ще направят живота им удобен и лесен. Молитвата звучи така: Отче, моля те, дай ми, направи ми, позволи ми. Кучетата също застават смело пред Бога, но казват: Господи, ние заставаме пред теб с голяма вяра, защото имаме нужда от теб. Да ни помогнеш да напредва Твоето царство. Искаме да направим името Ти известно. Знаем, че ще отговориш на нашите молитви. Молитвата им звучи така: Отче, нека Твоята слава се изяви в тази болест. Позволи на Твоята слава да промени начина, по който се отнасям към родителите, съпругата, децата си. Отче, Твоята слава не изпълва Южна Африка, нито Северна Африка, нито Индия, нито Пакистан. Затова, Отче, моля те, издигни работници, които да занесат славата ти до краищата на земята. Джон Пайпер нарича молитвения живот на много хора от типа котки вътрешна телефонна линия, от която едно семейство може да дава поръчки до кухнята. Молитвата е нещо повече от това да молиш Бог да ти праща лакомство от кухнята. И все пак много котки я използват по този начин. Кучетата използват молитвата заради Бог, за да напредва Неговото царство, не тяхното. Дали се молят понякога за благословения? Да, но не това е основният им фокус. Това е вторият фокус. И когато се молят за себе си, обикновено е за да имат по-голямо влияние върху живота на другите. Дали кучетата се молят някога за по-хубави коли и по-голяма къща? Да. Но само когато има действителна нужда от това, а не просто защото имат желание.
Поклонението също е много различно при котките и при кучетата. Въз основа на котешкото богословие, котките се покланят на Бога за всичко, което Той е направил за тях. Звучи приблизително така. Благодаря ти за всички велики неща, които си направил за мен. Ти се грижиш за мен, ти ме пазиш, ти си ми дал това и това и това. Благодаря ти. Разбира се, няма нищо лошо в това, освен ако не изпълва мислите ти изцяло. То е все за теб, теб, теб. Докато в кучешкото богословие кучетата се покланят на Бога най-вече заради това, което е Той, и след това заради това, което е направил за тях. Звучи горе-долу така. Отче, ти си невероятен Бог. Ти си едновременно милостив и справедлив. Ти си велик творец. Величието ти е огромно. Отче, ти си Бог на любовта. Ти обичаш мюсюлмани, индуси, будисти, обичаш и нас. Почитаме теб и всичко, което означаваш. Нека всички хора ти се покланят заради това, което си. Сигурно ще се изненадате за колко много песни ще се сетите, написани от перспектива на котешкото богословие. Толкова песни на поклонение съдържат темите «Аз, мен и моето». Думите на тези песни са насочени най-вече към това, което поклонникът получава от Господа. Лоши ли са тези песни? Не непременно. Зависи от перспективата на поклонника. Котките и кучетата могат да пеят една и съща песен със съвсем различна гледна точка. Единият със мисъл за Божията слава, а другият със мисъл за себе си. Когато схванете кучешкото богословие, това ще ви накара да промените перспективата си към всичко в живота.
Нека разгледаме още една разлика между котките и кучетата – господството. Според котешкото богословие, господството е на Бога. Господството на Бога е много ограничено. Разбира се, че котките обичат да служат на Бога, когато е забавно. Те знаят, че това е полезно за душата им и че радва Бога. Но когато престане да бъде забавно, те престават да го наричат Господ и не му служат както трябва. Той е Господ, докато ги благославя. Не забравяйте, че котките искат да бъдат близо до Бога. Искат Той да си бъде Господ, но това да не пречи на техния живот. Когато започне да пречи, Той вече не е Господ. О да, котките ще продължават да играят на християни, ще продължат да ходят на църква, ще продължат да казват слава на Господа, но в сърцата си ще вършат онова, което прави живота им удобен. Докато в кучешкото богословие Бог има пълно господство. По всяко време, навсякъде, винаги. Кучетата се покоряват дори когато не им се иска. Дори когато това означава да станат мисионери. Осъзнават много добре, че когато намерят съкровище, цената му е по-голяма от собствения им живот или нещата в живота. И когато от кучетата се иска да скочат, те само питат колко високо. Подчиняват се от цяло сърце. Защо? Защото са намерили съкровище в Бога и целта им е да го радват.
Ето още една разлика между котки и кучета. Котките познават само половината от Бога. Какво означава това? Те насочват вниманието си върху Божията любов, милост и благодат, но никога върху омразата му към греха. Една котка не иска да признае и затова не иска да съсредоточава вниманието си върху който е аспект на Бога, който би направил живота ни удобен. Просто вземете някои от тези нежелани аспекти като пример, да речем Божия съд над греха. Котката никога не би си замислила за Бога като съдия. Бог не би ме съдил. Той ме обича. Той умрял за мен. Той не би ме съдил. Толкова са съсредоточени върху Божията любов, че така и никога не са отделили време да осъзнаят, че Бог мрази техния грях.
Котките измерват успеха с очите на хората. Колко голяма е църквата ни? Колко кръщени имаме на година? Колко деца идват в библейското училище? Кучетата измерват успеха с очите на Бога. Въпросът не е колко е голяма църквата ни, а дали хората, които водим, се покоряват на Господа и му се покланят истински. За котките покаянието не е актуално. Актуално е самочувствието. За кучетата покаянието е част от живота и актуалната тема е святост. Котките жадуват да бъдат забавлявани в църквата. Кучетата да се покланят на Бога и да отразяват Неговата слава. Котките обичат да имат теоретични познания. Библейските викторини са забавни. Могат да цитират многобройни факти, които можем да открием в Библията, но куцат в приложението. Кучетата обичат онова, което ги приближава до Бога. Интересуват се повече от това да се покоряват на Господа, отколкото просто да знаят факти за Него. Котките искат да имат пълната картина преди да започнат да се покоряват на Бога, а кучетата с радост се покоряват на малкото, което Господ им открива. Котките вярват, че църквата е в състояние на мир, а кучетата, че е в състояние на война. Котките притежават условна истина. Тя се променя с промяната на вятъра. А кучетата – абсолютна истина. Тя никога не се променя. Котките изповядват богословието на удобството. Кучетата – богословието на покорството. Според котките, мисионерството е евангелизиране на семейството чужденци, които държат местния супермаркет. Кучетата гледат на мисионерството като начин хората от различни народи по земята да познаят Неговата слава. Котките отклоняват децата си от мисионерското поле, кучетата ги насочват към Него. Котките виждат как семейство емигранти се нанасят в съседство и си мислят край на хубавия ни квартал. Кучетата виждат в това възможност да разкрият Божията слава на хора от различна култура. Котките искат да се гордеят с децата си. Кучетата искат Бог да се гордее с децата им. Котките гледат на работата като средство да спечелят богатство. Кучетата гледат на работата като възможност за служене. Котките гледат на Бога като средство към някаква цел, а кучетата гледат на Бога като на самата цел. Скъпи приятели, тези различия могат да продължат до безкрай. Ако искате, вие допишете този списък.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Какво там вингедима?
И
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, когато говорим за човека, мисля, че сме наясно, че това е най-сложното, най-съвършеното творение. А какво представлява човекът? Какви органи има той? Нека да започнем с стомахът.
Запалете съчки в дървен съндък и съндъкът ще пламне заедно с съчките. Разтопете улово в уловен съд и ще видите без закъснение резултата. Ядете месо. Няколко часа след това то се е смляло, без обаче самия ви стомах да се е смлял. Удивен съм, че си оставам все с стомах, пише не без чувство на хумор един мисионер. И наистина има на какво човек да се удивлява. Солната киселина е необходима за храносмилането. Тя размеква храната и дава възможност на пепсина да разложи протеините, съдържащи се в храните. Тази киселина е така мощно корозионна, че би надупчила килим. Обаче кой знае защо не уврежда стените на стомаха? Каква е тайната? Много просто. Дебел пласт, специална слуз, покрива стомашните стени и ги пази от киселината. Кой е, впрочем, този толкова съобразителен инженер-химик, който изнамерил най-добрия начин, за да защити нашия стомашен джоб? Пак случайността?
Скъпи приятели, освен стомахът, в човек има още едно чудно нещо, наречено черния дроб. Зад плаващите ни ребра, малко вдясно и прикрит миниатюрен химически завод, само 1500 грама. Едно чудо на сложността, смайващо със значението и многообразието на функциите си. Тази сутен сте се порязали при бръснането. Изтекла малко кръв, която скоро се е съсирила. И е добре, че е така. Благодаря на вашия черен дроб, че кръвта ви не е изтекла до капка. Той изработва фибриногена и протомбина, предизвикващи съсирването на кръвта при нараняване. Но как да се осигури несъсирването и в кръвоносните съдове? Тук дробът също има заслуги, както и белите дробове, а и други органи, като секретира хепарин. Кой е предвидил съсирващите и антисъсирващите съединения да изпълняват ролята си, без да си пречат и то в необходимото време? Случайността? Кой е направил чернодробната лаборатория, големия доставчик на вашия завод за червени кръвни телца? Костният мозък? Случайността? Черният дроб го снабдява с желязо, като го връща грижливо очистено от остарелите и неизползваеми червени кръвни телца, които дълъкът унищожава с невероятен темп от 10 милиона в секунда. Функциите на черния дроб са толкова важни, че без него не бихте живели 24 часа. За щастие, тъканта му е в голямо изобилие, като че ли случайността ни е презапасила срещу износването му. Така че можем да живеем горе-долу нормално, дори ако функционира само една четвърт от него. Черният дроб е център на дезинтоксикация. Произвежда протеините на кръвта и холестерола. Осигурява мазнините. Частично отговаря и за нивото на кръвната захар. Разгражда протеините. Но тогава в кръвта се появява утайка, амоняк, който може да ви убие за няколко минути, ако се концентрира в нервните клетки. Обаче дробът дебне амоняка и го трансформира в урея, която се елиминира чрез бъбриците. Кой е поставил този часовой на вашето здраве? Кой е измислил и монтирал този напълно автоматичен завод, който приема, анализира, разпределя и складира храните и ги трансформира в неизборимо множество продукти? После ги поднася на своята клиентела в зависимост от нейните нужди. Случайността? Сега, скъпи приятели, нека да се спрем да видим какво представлява майченото мляко.
Преди да започне млечната секреция, в първите 3-4 дни след раждането, майката отделя течност, лишена от всякаква хранителна субстанция – коластра. Бебето губи малко от теглото си, но коластрата помага да се изчисти хранопроводът от слуз и други остатъци, намиращи се по него. Богато на антитела, майчиното мляко защитава детето от болести, които могат да бъдат опасни – едра шарка, коклюш, скарлатина. С израстването на бебето, естеството на млякото се променя, тъй като детски организъм има все повече нужда от калций за оформяне на костите. Какво чудно адаптиране на майката към нуждите на детето й!
уважаеми слушатели, когато говорим за човека, когато говорим за чудесата на човешкото тяло, не може да оставим на страна и осезанието. Умислена много добре, за да хваща с противопоставяне на палеца и четирите пръста, човешката ръка притежава до 200 нервни окончания на квадратен сантиметър. Краищата на пръстите са по-чувствителни от която и да е друга част на тялото, с изключение на устните езика. Кой е предвидил тази изключителна гъстота на нервни окончания точно там, където са най-нужни? Обонянето и вкусът са от съществено значение. Известно е значението, което обонянето и вкусът имат за живота и развитието на организмите. Въздухът, навлизащ в носната кухина, се пречиства от прах и замърсители чрез специални косъмчета и се затопля и увлажнява от изобилно кръвоснабдената носна лигавица. Затоплянето, увлажняването и пречистването на въздуха са от съществено значение за физиологията на дишането. Бързо разтворимите вещества, навлизащи в носната кухина със струята въздух, дразнат обонятелните клетки, чието дълги краища образуват обонятелния нерв, а той от своя страна предава съответното дразнение до обонятелната зона в кората на мозъка. В същата секунда мозъкът ви превежда тези сигнали така, че вие си казвате: това мирише на изгоряло, на гранясело, на виолетки или на жасмин. Една храна се преценява по-добре, когато вкусът ти се съпоставя с миризмата й, благодарение на връзката между носните кухини и непцето. Храната се разтваря в слюнката и влиза в съприкосновение с групите клетки, наречени вкусови луковици, по повърхността на езика. Тези луковици съдържат сетивни клетки, приемащи вкусовите възприятия. Всяка от тях има въсинка, образуваща папила към повърхността. Декодирането на миризмите и вкусовете се извършва по неврохимичен път, чието загадки все още не са изяснени. Кой гений е измислил химиовъзприемчивостта и химиоселекцията на разтворените ритливи вещества? Освен свръхчовешка интелигентност, този гений доказва и дълбоката си загриженост, защото ни е снабдил с изключителна апаратура, благодарение на която се радваме и на аромата, на розата и на вкуса, на ягодата. На кого да благодарим? Естествено, пак на случайността ли? А какво да кажем за слухът? Чуйте!
Когато се раздвижат клавишите на пианото, малки чукчета удрят струните, карайки ги да вибрират всяка на своята частота. Тези звукови вълни се улавят от външното ухо, преминават през слуховия канал и удрят тъпънчевата мембрана. Вибрациите и преминават през средното ухо по верига от три костички – чукче, наковалня и стреме. Костичките ги предават на една мембрана – овален прозорец, намиращ се зад стремето. До тук не чувате нищо, тъй като предаването на вълните не е стигнало до вътрешното ухо. То е съставено от много любопитен орган, прецизно изработен, познат под името охлюв. Тази тръба, навита като черупката на охлюв, е най-важната част на вътрешното ухо, тъй като чрез нея става възприемането на звуците. Ако можехме да я разгънем, бихме видели уникален музикален инструмент, подобен на огромна арфа, създаден от 24 000 корди, къпещи се в течността, която изпълва охлюва. Дължината на тези корди варира, увеличавайки се от основата към върха на органа. Най-малката е само 1/20 от милиметъра. Тя може да улавя високите звуци. Тази, която е предназначена за най-низкия звук, е дълга 12 мм. В този именно предавател става декодирането на звуковите вибрации в нервни импулси. Чрез многобройни нервни разклонения, вибриращи власинки ги изпращат по слуховия нерв, който пък ги отвежда до слуховия център в мозъчната кора. Този толкова деликатен механизъм е невероятно миниатюрен. Необходим е микроскоп, за да се различат детайлите. Предаването на звуци от един елемент на друг е сред най-трудните проблеми, поставени пред науката. Но в ухото този проблем е великолепно разрешен чрез механичната прецизност на средното ухо, с неговите диафрагми и костички, които му служат за лостове. Размерът на тези миниатюрни костички не се променя от раждането до смъртта. Случайно ли е това, че именно те са единствените кости в тялото на бебето, които не растат и са развити още от раждането?
Скъп приятели, а нека сега да поговорим малко за следващото чудо на човешкото тяло – зрението. Човешкото око е най-чудесният фотоапарат, който можете да си представите. Снабден е с най-модерни приспособления, монтирани не поединично, а комплексно. Ако трябва да фотографирате предмет на определено разстояние, необходимо обективът да се настрои съответно. Но ако разстоянието се промени, предметът се вижда неясно и обективът трябва да се пренастроява. В окото тази нагласа е автоматична. Вярно е, че отскоро на пазара се появиха фотоапарати, които електрониката е автоматизирала. В известна степен човекът успява да имитира природата. Светлините лъчи проникват през зеницата, която се стеснява или разширява според силата на светлината, подобно на обектив. Ако светлината е много ярка, се предизвиква затваряне на клепачите. След като контролът за пропускане на светлината е осъществен, образите трябва да се фокусират чрез събирателна леща. Тук кристалното тяло играе ролята си. Еластични мускули променят формата му хиляди пъти на ден, без ние да осъзнаваме това. Остава само да снабдим апарата с чувствителен на светлина филм и ще сме готови за фотографиране. И както винаги случайността, в кавички, която никога не липсва в нужния момент, е поставила фина фотолента в дъното нощната ябълка, която наистина е тапицирана с чувствителен на светлината слой, ретината. Окото възприема едновременно два образа, единият в черно и бяло, другият цветен. И нещо по-интересно, те са в движение. Клетки в ретината, наречени пръчици, регистрират образа само в черно и бяло. Други, колбичките, се възбуждат от цветовете. Хиляди нервни разклонения предават сигнали към мозъка, който ще ги разгледа точно в мига, в който ги получава. Всъщност, може да се каже, че не окото е което вижда мозъкът. Една от функциите на окото е регистрирането на светлината. Чудният орган на зрението не е разкрил още всички свои тайни под микроскопа. Отчасти се знае как става декодирането между зрителния рецептор и очния нерв, така че светлинната информация, преведена в нервен импулс, да се предаде в съответния център на мозъка. Но остават още много загадки. Хвалим постиженията на високо усъвършенстваните апарати. Цените им са трудно достъпни. Възхищаваме се на находчивостта на изобретателите им. А как оценяваме очите си? Кой е създал проекта за устройството им? Кой е изготвил химическите формули, чрез които да се осъществява превръщането на светлините лъчи в нервни импулси? Кой е създал в миниатюр тази феноменално сложна камера, много от елементите на която са видими само с електронен микроскоп? Бог или случайността? И последно, нека да се спрем на мозъкът на човека.
Човек се гордее с творческите си постижения. Телевизия, космически полети, електронно-изчислителни машини, сърдечната трансплантация. Но кой му даде органа, правиш го способен на такива постижения, а именно мозъка? Чрез него ставаме способни да постигнем и осъществим най-очудващи научни идеи. Да творим изкуство и красота. Не е ли това най-загадъчното и най-сложното устройство във Вселената? Толкова е очудващо, че сме изкушени да прекалим с суперлативите, за да го охарактеризираме и определим. Впрочем, без никога да постигнем това напълно. Ако чрез тези едва 1400 грама, от които 80% вода, той обхваща 110 милиарда клетки, от тях 10 до 15 милиарда специализирани невроните, които изработват и отвеждат потока от импулси със скорост повече от 100 км в час от и до всички части на тялото, дали е дело на случайността? А мозъчната кора и другите части на енцефалата, където се реализират най-висшите човешки способности? Кой постави на точното им място 500 000 милиарда електрохимични връзки, предназначени да информират мозъка? Кой измисли тази единствена част, способна на най-абстрактно умозрение, такова, което създава шедьоврите на изкуството, както и най-вълнуващите открития? Регистрирайки всички възприятия, които му изпращат клетките, мозъкът получава и изпраща 100 000 послания в минута. Той разпределя тази информация, сравнява я, анализира я, декодира я, прави заключения, предава ги и ги натрупва в паметта. Тази херкулесова работа той извършва тихо, почивайки си загадъчно и видимо само по време на сън. Неговото изследване едва започва. Всъщност, оказва се, че познаваме по-добре Вселената, отколкото собствения си мозък.
Скъпи приятели, без да се отекчаваме, бихме вървели от откритие към откритие, от изненада към изненада, от удивление към удивление. Възможно ли е толкова сложни неща да са възникнали съвсем сами по чудото на щастливата случайност? Твърде голямо чудо, много по-голямо от възможността за сътворение. Може ли да се помисли сериозно, че никакъв разум не е направлявал разработката на тази Вселена така съвършена и толкова сложна в най-дълбоките си структури? Светът и живите същества, които го населяват, не доказват ли съществуването на едно разумно същество, автор на живота, точно както светлината и топлината доказват Слънцето? Въпреки че е деградирала от греха, природата все още носи красноречиво свидетелство за любовта и силата на Божествения Създател. Тя е под проклятието на злото вече цели 6000 години, но невероятната красота на творението продължава да ни удивлява и очарова. Когато благодарим на Бога за Неговите благословения, никога не бива да забравяме да споменем и несравнимите природни чудеса, които означават толкова много за всеки миг от живота ни. Какво би представлявала планетата без успокояващия килим от жива зеленина? Не е било необходимо Бог да облича грозната гола почва с подобна покривка. Функционално погледнато, не е имало нужда от ярки цветове. Хората биха могли да живеят и на черно-бяла планета с сива пръст и безцветни растения. Нямаше обаче да бъдат толкова щастливи. Творецът не е само любител на красота. Той обича създанията си толкова много, че желая и те да бъдат щастливи. Ето защо облича Земята с 500 000 разновидности от цветове и листа. Във всяка мъничка пъпка е скрил тайни, които предизвикват гения на най-великите учени на Земята. Колко странно е, че толкова много хора, желаещи да разкрият тези загадки, не признава творческата сила, която ги е създала, и дори пропагандира, че вярата в подобно нещо е опасна. Много естествоизпитатели стоят със страхопочитание пред творението, но малцина признават и почитат Създателя, за съжаление. Вдишвайки чудната комбинация от азот и кислород, която поддържа живота, еволюционистите отказват да признаят, че точните 79% и 21% от различните газове не са отмерени от сляпата случайност. Гледайки през очи толкова деликатно устроени, че никой научен гений не може дори да разбере изцяло нито да пресъздаде тяхното действие, невярващите отричат чудото, на което се дължи способността им да виждат. Чрез уши, свързани с мозък, несравнимо по-сложен от най-големия компютър на Земята, съмняващите се хора слушат лекции за еволюцията. Кои са тези хора, които се подиграват звезда на Божията творческа сила? Те са само малка част от смъртните човеци, чието съществуване, дъх след дъх, зависи от действието на закони, над които нямат власт. Като отхвърлят божествения произход на онова, за което не намират емпирични доказателства, много учени приписват вълшебни характеристики на самата материя. Градят теоретични убеждения, на които вярват безрезервно. Стигат до там да вярват, че сляпата и нежива природа е създала живота от мъртвата материя. Каква наистина огромна вяра се изисква, за да се твърди, че всичките систематични процеси в природата са се формирали случайно. Почти всяко растение и животно проявява удивителна адаптация, която може да се обясни единствено като свръхестествена. Ако тези изключително сложни функции нямаха интелигентен създател или изобретател, би трябвало да се смаем от милионите съвпадения, които настъпват с безкрайна точност, за да се появят съвършената красота, функционалност и репродуциране. Всеки закон в науката твърди, че оставена сама на себе си, природата се саморазрушава, а не се усъвършенства. Най-убедителното доказателство в полза на креационизма е самата природа, Библията ни предлага. Попитай сега животните и те ще те научат, и въздушните птици и ще ти кажат, или говори на земята и тя ще те научи, и морските риби ще ти изявят. От всички тях, кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това? Йов казва, че ако искаме да разберем как Бог е сътворил всичко, да попитаме различните форми на живот, да попитаме земята и тя ще ни обясни с каква мъдрост и мощ е създадена. Точно това се опитваме да правим сега. От издигащите се планини до огромните неспокойни океани и с целия безкраен космос трепти пулсът на живота. От най-микроскопичното създание до огромното творение всички разкриват следите на могъщия създател, който ги е извикал в съществуване. Когато разглеждаме Вселената и виждаме удивителния факт, че в нея цари пълно равновесие, скъпи приятели, че животът на този свят е съвършенно адаптиран към условията тук, разбираме, че интелигентната сила на Бога стои зад всичко това и я кара да действа наистина толкова прецизно. Ние естествено не можем да изчерпим чудесата на творението в една тема и нашите размисли в това русло ще продължат, но нека не забравяме какъв е нашия происход. Нека наистина се доверим на Бог, за да възстановява, да реставрира в нас своя божествен образ, за да можем да отразяваме наистина Неговата слава на Творец.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.